Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Šią savaitę laukiame sprendimo, ar Ukrainai, o kartu ir Moldovai, bus suteikti kandidačių į ES statusai. Nors didžioji dauguma Europos lyderių išsako pritarimą, o tokį sprendimą priimti skatina ir Europos komisija, tačiau kandidatės statusas nebūtinai reiškia greitą priėmimą į bendriją. Kuo tada toks svarbus Ukrainai kandidatės statusas, ką reikės įvykdyti, kad ji taptų nare, ir ar apskritai įmanoma šaliai, kur yra alinama karo, įvykdyti stojimo į bendriją kriterijus. Apie visą tai pasikalbėsime su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi daktaru Gediminu Vitkumi. Sveiki.
Diena.
Visko čia girdėjome per pastaruosius mėnesius, bet turbūt tokie dažniausiai skambantys teiginiai yra, kad Ukrainai patekti į sąjungą prireiktų itin ilgo laiko. Tuomet kyla klausimas, kodėl apskritai toks svarbus Ukrainai kandidatės statusas?
Na, svarbus todėl, kad oficialiai yra patvirtinama tokia galimybė. Nes iki šiol kaip ir tiesiai nebuvo pasakyta ukrainiečiams, kad nors jie buvo skatinami visokeriopai daryti reformas, demokratiją, steigti institucijas rinkos ekonomikos ir taip pat perimti ir Europos Sąjungos teisės aktus ir asociacijos sutartis yra tarp Ukrainos ir Europos Sąjungos, bet niekada nėra iki šiol pasakyta, kad visa tai yra pasirengimas narystei. Čia patys ukrainiečiai taip galvoja, Ukrainos politikai taip galvoja, bet Europos Sąjunga niekada šito nebuvo patvirtinusi. Ir dėl to, ta prasme, tai yra toksai politinis labai svarbus simbolinis, žinoma, žingsnis, bet su juo kažkaip smagiau, nes tai yra kaip ir oficialiai pripažinta šalies europinė perspektyva. O anksčiau buvo sakoma, darbuokitės, darykit viską, o mes čia pažiūrėsim.
Ką Ukrainai reikėtų įvykdyti? Ar manoma spekuliuoti, jeigu karas tęsis ir čia dabar pranešama, kad ilgus metus jis tęsis, ar apskritai jai bus įmanoma įvykdyti tos kriterijus, kurių reikia, kad ji taptų pilnavertę sąjungos nare?
Na, sunkiai tai įsivaizduojama, kol tęsis karas. Na, žiūrint, koks tas karas, jeigu, sakysim, bus užšaldytas konfliktas, kaip kad, sakysim, buvo iki karo pradžios, iki to aktyviojo karo pradžios, tada tik tai Donecko ir Lugansko sritis, tiksliau dalis tų sričių buvo atskirta, bet daugiau mažiau šalyje buvo stabilu, tik tai buvo laikoma tokia įtampa. Užšaldytas konfliktas prasidėtų po šito karo, kažkaip tas karas sustotų ir įstriktų ir niekas daugiau realiai nebevyktų, nebūtų tokių didelių masinių reiškia, apšaudimų arba žūčių žmonių. Ir situacija stabilizuotus ir dalis Ukrainos, kuri būtų neokupuota, jinai galėtų iš teoriškai išvelgiant tą dalyką įgyvendinti, iš to dalyko siekti, nes pavyzdžių iš tikrųjų netrūksta. Prisimintim, pavyzdžiui, Kipro atvejai, kur Kipro tik pusė iš tikrųjų yra Europos Sąjungoje, o kita pusė yra pasiskelbusi nepripažinta Kipro Turkų Respublika ir čia yra užšaldytas konfliktas. Šalytas konfliktas ir tai netrukdo narystį. Tai va, jeigu konfliktas užšals, bet jeigu jisai bus karštas, tai žinoma, pirmiausia, Ukrainai nebus galimybės tiesiog užsiimti šitais reikalais, šitomis darybomis. Ir turbūt kol kas nėra tokio pavyzdžio, nėra tokio atvejo, kada kariaujantį aktyvų karą, puolama šalis būtų pavykus įstoti į Europos Sąjungą.
Jeigu tas karas užšaltų, galima spekuliuoti, kuriuos kriterijus Ukrainai būtų sunkiausiai gyveninti? Ar mes kalbam vėlgi apie tą pačią korupciją?
Tikrai korupcija turbūt niekur taip lengvai nedingsta. Pas mus čia tos korupcijos suvokimo indeksas yra pakankamai irgi aukštas. Ir korupcija, bet žinoma, korupcija tai nėra tik tai didelė problema. Šiaip, turbūt, tai pamačius, ką būtų sunkiausiai įgyvendinti, dabar žvelgiant į sugriautą ekonomiką, tai iš tiesų būtų sudėtingiausia pasiekti tą kriterijų, kad jos ekonomika iš tikrųjų būtų konkurencinga, atstatyta ir galėtų funkcionuoti štai šitame bendroje Europos Sąjungos rinkoje. Žinoma, kita vertus, galima tikėtis ir didelės pagalbos, jeigu ta situacija normalizuotųsi.
Šalia Ukrainos mes kalbame ir apie Moldovą. Kalbant būtent apie šią šalį, tikėtina, kad na, jai pavyks įgyvendinti tos kriterijus ir ji kur kas greičiau taps nare negu Ukraina.
Na, bet Moldova dar vienas užšaldyto konflikto pavyzdys. Teritorijos, reiškia, yra jos nekontroliuojama. Ačiū Dievui, nevyksta karo. Bet aš taip įsivaizduoju ir praktika yra tokia, kad Europos Sąjunga mėgsta plėstis, priimti naujus narius grupėmis ir, sakysim, Moldova kažkaip ten greičiau visas tas užduotis namų darbus padarytų, tai labai tikėtina, na, bet čia spekuliacija iš tikrųjų, jeigu situacija Ukrainoje negerės, tai gali būti, kad Moldova galės pajudėti anksčiau, bet čia mums neduota žinoti tokių dalykų. Bet šiaip Europos Sąjunga mėgsta priimti valstybės grupėmis. Ir, reiškia, vienintelis šimtis, kada buvo priimta nauja viena valstybė, tai buvo Graikija, na, bet Graikijos ypatinga geopolitinė padėtis, žemė jūros vartai ir dėl to buvo skubama. O šiaip visos kitos ir šiaurės šalis, ir rytų Europos šalis, didžioji grupė buvo visą laiką priimama grupėmis. Na, dar viena šimtis yra Kroatija. Bet iš tikrųjų Kroatija atsiliko nuo kitų šalių tik dėl savo, reiškia, to irgi vat vidinio karo, kuris trukdė reformas įgyvendinti.
Kalbant apie tą kandidatę statusą, ar mes jį turėtume matyti labiau kaip simbolinį, kažkokį dalyką, simbolinę reikšmę, ar visgi yra ir privalumų iš to kandidatę statuso?
Šiaip tai yra simbolika, iš tikrųjų, bet labai svarbi. Labai svarbi, suteikianti na, papildomą, sakykime, taip motivaciją daryti tos visus kartais labai nubodžius ir neįdomius, ir brangiai kainuojančius prisitaikymo prie Europos teisinės sistemos darbus. O šiaip tai, žinoma, simbolinis pyragas nieko jisai negarantuoja iš tikrųjų. Ir Turkija vat, yra kandidatė nuo jau dabar 23 metai ir kol kas narystė. Jos yra toli, na, bet žinoma, pas jos tenkyti procesai vyksta.
Ukraina štai ratifikavo Stambulo konvenciją, tai irgi tarsi galim matyti kaip tam tikrą žingsnį link Europos?
Na, Stambulo konvencija kaip ir tiesiogiai neįeina į užduočių sąrašą. Čia platesnis toksai, reiškia, šalies demokratiškumo demonstravimas, tokia šiuolaikiškumo demonstravimas, kuris pagal pirmąjį tą kriterijų turbūt bus pažymėtas kokie nors metiniai komisijos ataskaitoj, kad už metų, vat, jau kai vertins, ką Ukraina pasiekė, Europos komisija galės įrašyti. Mat šaunuoliai ratifikavo štai šitą tokią kontroversiją keliančią konvenciją. Mes ratifikavom jos, nors esam nariai, tai čia nėra toks narystės kriterijus.
Bet tarsi demokratiškumo užtikrinimas, ar ne, galėtume į tai taip žvelgti?
Nu, kredencialas toksai, va, vis dėlto, kurį galima priskirti tokiai tolerantiškesnė visuomenė ir plačiau mąstančiai visuomenė.
Taikos dėrybose su Rusija neretai nuskambėdavo šis reikalavimas Ukrainai leisti tapti Europos Sąjungos nare, priešingai nei kalbant, pavyzdžiui, apie NATO. Bet tada kyla klausimas, kiek tas buvimas bendrijoje realiai galėtų atgrasyti Rusiją, jeigu, tarkime, karas pasibaigtų. Gal mes čia turėtume pradėti kalbėti apie tą idėją, tai yra Europos Sąjungos kariuomenės idėja. Gal būtent tai taptų tokiu saugumo garantu Ukrainai?
Na, Europos kariuomenė yra tokia gražiai skambanti idėja, bet jinai sunkiai yra įgyvendinama dėl daugybės priežasčių. Daug yra žmonių manančių, kad jinai iš principo yra nepraktiškas dalykas, kam reikia kurti Europos kariuomenę, kai yra atskiros kariuomenės, kurios yra apjungtos alijanso gynybinio ir kurios kartu treniruojasi ir panašiai. Tai realiai apie tą tokią tradicinę kariuomenę, kuri gintų šalies teritoriją, kaip dabar ukrainiečiai ginasi, tokios kariuomenės Europa kol kas neplanuoja. Ir jinai, kada kalbam apie Europos kariuomenę, turima galvoje tokios taikdarių pajėgos arba taikos įvedimo pajėgos iki 5000 karių, kurios va, galėtų būti pavaldžios ne kažkokiai tai vienai vyriausybei, bet būtent Europos Sąjungai, tai yra visoms vyriausybėms, jeigu visos vyriausybės kažką nuspręstų. Bet tai yra ne gynybai, o kaip čia, kad padėti jungtinėms tautoms, padėti krizę suvaldyti, panašiai. Ir teoriškai, svarstant, ir tokia kariuomenė galėtų ir Ukrainos konflikte kažkaip dalyvauti, sakysim, padedant saugoti deblokuotus juodosios jūros uostus arba kažką tai tokio panašaus, kažkokia tai misija. Bet netiesioginiai koviniai gynybiniai arba puolamieji, juodop puolamieji veiksmai. Tai čia Europos kariuomenė, žinoma, tai yra, kaip čia pasakyti, soft security, minkštasis toksai saugumas, kuris yra saugumas, bet yra minkštas. O apie kietą saugumą čia kalba neįma.
Ačiū Jums labai. Šiandien pasikalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesoriumi daktaru Gediminu Vitkumi. Šiandien laidoje tiek, ją vedžiau aš Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau gražios dienos.
Gyvenu Europoje.
Laida Gyvenu Europoje yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.